Әйюб, 16-нчы бүлек. Әйюбның 5-нче нотыгы. Бишара юатучылар. Җавабында Әйюб булай диде. Мондый сүзләрне мин күп ишеттем. Ниткән юатучылар сез? Кайгы гына истисез. Бу сүзләрнең азагы булырмы бер? Миңа каршы сөйләргә нәрсә мәҗбүр итә сезне? Әгәр сез минем урында булсагыз, мин дә шулай сөйләнер идем. Сезгә каршы гаеп артыннан гаеп ташлар, шелтәләп башымны селкеп торыр идем. Нотыкларым белән гайрәт биреп, авызымнан юату сүзләре яудырыр идем. Аллаһының Әйюбкә һөҗүм итүе. Сөйләсәм дә жан әрнүе басылмас, тынып калсам да сүрелмәс. И Аллам, син минем бөтен җилегемне суырдың, барша якыннарымны харап итеп бетердең. Тәнемне киптереп құрыттың, миңа қаршы силәуші шахитлық бұ. Арықлығым да миңа қаршы силәуші білгедір. Ашуыннан Аллахы миңа хүжум ите, жафалы хәм тішлерін шықырдата. Дұшманларым миңа көзләрі білән тишәр дәйтіп қарайлар. Ауызларын ыржайтып, мені мысқылылар. Ашуланып, яңақларымны шабақлылар. Бүтінісі миңа қаршы сөз бірләшкен. Аллаһы мине яманнар иркенә бирде. Яманнар кулына ыргытты. Мин кайгысыз яши идем. Ул минем тормышымны җимерде, муенымнан тотып алды да шәрдәкләп атты. Һөҗүм итәр өчен миңа тамга салды. Һәр тарафтан минем искә аның уклары оча. Мәрхәмәтсез рәвештә бир бавырларымны үтәли тишә һәм үтемне җиргә агыза. Ул миңа җимерү артыннан җимерү китерә. Сугыш чукмары кебек минем искә ташлана. Тәнем каплар өчен тупас тукмадан кайгы киеме тектем. Маңгаем белән җиргә кадәр башымны идем. Йылы-йылы битләрем кызарып бетте. Күз кабакларымны үлем караңгылыгы каплады. Әбит, минем куллар җәбер зулым белми. Дугаларым да ихлас күңелдән. Эй, туфрак, сиңдермә минем канымны, кычкырган тавышым да югалып калмасын. Ләкин күкләрдә хәзер дә минем шаһитым бар, югарыда минем яклаучым бар. Дусларым мине мәсхәрәлиләр, әмма минем күзләрем Аллаһы каршында яш куя. Их, кешеләр арасындагы бәхәсне хөкем итүче адам булган кебек, Аллаһы белән бәхәсне дә берәрсе шулай хөкем итсен иде. Санаулы еллар үтәр дә китәр, мин кире әйләнеп кайтмаслык юлга китеп барырмын.